halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subaxnimo sabti ah oo bisha abriilna ay tahay 13 sannadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii subaxnimo idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo caashi ibraahim aadan.
laakiin waxaan u baahanahay waxa weeye in la yidhaahdo soomaaliya way gaadhay halkii looga baahnaa, dabeetana laynoo furo waxyaalaha adduunyada kala qaadato oo laydhaa concessionary resources ila deeqi laynoo furo ayaan u baahanahay. dabeetana deynta cafideedu waqhtigeeda iska qaadanaysa.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda ee dowladda soomaaliya cabdiraxmaan bayle ducaale oo ka hadlayay cafinta deynta lagu leeyahay soomaaliya.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa sidoo kale ka mid ah maamulka mandera oo dadaal ugu jira sidii ay uga hortagi lahaayeen kooxda al-shabaab.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinkugu haynaa idaacadda subaxnimo. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
hogaamiyaha milatariga talada ka tuuray madaxweynihii waddanka suudaan cumar xasan al bashiir ayaa jimcihii shalay ahayd waxa uu sheegay in xilka uu ka degay maalin kadib markii uu ku dhawaaqay in milatariga ay xukunka la wareegeen. major general cawad maxamed axmed ibnu cawf ayaa waxa uu u magacaabay inuu bedelo cabdulfatax burhaan. milatariga ma uuse sheegin sababta keenta in ibnu cawf uu xilkaasi ka dego. dibadbaxayaal ayaa weli ka socda caasimada waddanka suudaan ee khartuum iyo magaalooyinka kaleba, iyadoo bannaanbaxayaasha ay diideen qorshaha golaha milatariga uu doonayo inuu ku hogaamiyo dowladna uu ku noqdo waddankaasi muddo 2 sannadood.
hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong ung ayaa sheegaya in uu siin doono maraykanka ilaa iyo dhammaadka sanadka si uu siduu hadalka u yiri go-aan geesinimo leh uga gaaro wadahadalada nukliyeerka ee uu hakadka ku yimid, isaga oo ka digay inay keeni karto cawaaqib xun oo halisa, siduu hadalka u dhigay haddii washington aysan bedelin qaabkeeda. isagoo ka hadlayay kulan uu lahaa baarlamaanka kuuriyada waqooyi ayaa kim waxa uu sidoo kale halkaasi ka sheegay inuu soo dhoweynayo kulan uula yeesho madaxweynaha maraykanka donald trump mar kale, laakiin keliya uu taasi sameynayo haddii uu maraykanku bedelo dabeecadihiisa sida laga soo xigtay warbaahinta kuuriyada waqooyi. trump ayaa toddobaadkan waxa uu sheegay in uu ka fakarayo kulan kale oo uula yeesho kim, balse waxa uu ku adkaystay in maraykanku uusan ka dabcin doonin cunaqabateynada ilaa iyo inta ay kuuriyada waqooyi ka tanaasulayso warshadaha nukliyeerka. subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. xarunta nabadda ee maraykanka waxaa gelinkii dambe ee shalay lagu qabtay shir looga hadlayay sidii soomaaliya looga cafin lahaa deynta lagu leeyahay ee gaaraysa $5 bilyan. waxaa kulankaasi kasoo qayb galay saraakiil ka socday hay-adda lacagta adduunka, bangiga horumarinta afrika, wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka, bangiga adduunka iyo deeqbixiyaasha caalamka. intii uu socday shirka ayaa waxaa warbixin ku saabsan xaalka soomaaliya iyo waxa ay dowladda soomaaliya u rabto in deynta looga cafiyo laga dhagaystay wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan bayle. sahre cabdiaxmed oo ka qayb gashay kulankaasi ayaa warbixintan nooga diyaarisay.
kulanka waxa uu ahaa mid su-aalo lagu weydiiyey wasiirka maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan bayle, waxa uuna ahaa shir muddooyinkanba laga soo shaqaynaya si loo dhiraandhiriyo in soomaaliya ay afkeeda ku sheegato in laga cafiyo qaanta sannadaha badan qaadatay ee dulsaarkeeda uu ka badan yahay cadadkii horey loogu lahaa soomaaliya. in deyntan laga cafiyo soomaaliya ayaa laga yaabaa inay qaadato muddo aad u dheer, waxaana ku gadaaman sharuudo laga raba inay dowladda soomaaliya ka soo Eric Lecomte oo ah madaxa hay'adda Jubilee USA Network waxa uu sharaxay in dalku jiro qalalaasa argagixiso deganaansho la'aan ay ka jirto ay muhiim u tahay in laga cafiyo deyntan.
The 27 creditors that own Somalia's debt that have the debt, there are 5 or 6 that are really the primary creditor. The United States is currently the leading creditor and the United States also has a very strong looking deymaha Soomaaliya kule
waxaa ka mid ah shan ilaa iyo lix dhinac oo ah kuwa ugu muhiimsan, waxaana kaalinta hore ku jirta dowladda Maraykanka oo Soomaaliya xiriir wanaagsan la leh marka ay timaado la dagaalanka argagixisada. Shanta kale ee dhinac waxaa ka mid ah Italiya, Faransiiska, International Monetary Fund iyo World Bankiga. Waa in horey loogu socdaa deyn cafinta raadinteeda, waayo 4.6 bilyan oo dollar waddan leh 10 milyan oo dad ah oo sabool ah. In laga dhaafa deyntan uma ahan keliya ahamiyad, laakiinse waa wax qalbi wanaag leh. Bangiga Horumarinta Afrika ayaa haweeneydii ka socotay Nineena Nawabafuto waxa ay sheegtay in 10 sano ee Soomaaliya uu ka soo shaqeynayo bangigaas horumarintiisa ay maanta Soomaaliya joogto waqti ka wanaagsan kii hore, deymaha oo laga cafiyana ay dhabaha u xaari doonto, ayay tiri horumar qara weyn.
To sustain the recovery efforts and put Somalia on a new development trajectory requires more financing that is currently available through donor grant support.
Si halkeeda loogu sii hayo dadaalada dib u soo kabashada ah iyo horumar la gaarsiiyo Soomaaliya ayaa u baahan deeq ay hesho Soomaaliya, taas oo haatanba diyaar ku ah hanaanka deeq bixinta. In laga cafiyo deynta hadda lagu qiyaasayo 4.6 bilyan oo dollar Soomaaliya waxay aalad muhiim u tahay in irdaha ay u furto qayraad horumarineed oo hor leh. Marka laga soo tago in ay dadaalayso dowladda, wax badan kuma saacidi karto inay u abuurto fursado dhaqaale muwaadiniinteeda.
Wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Beyle oo ku dheeraaday in uu ka dhaadhiciyo deeq bixiyaasha iyo sidoo kale dalalkii wakiiladooda ay ka soo qayb galeen shirkan sida muhiim ay ugu tahay Soomaaliya in laga cafiyo deymahan, ayaan weydiiyey ahmiyadda ay u leedahay Soomaaliya haddii deyntaasi laga dhaafo.
Marka IMF ta oo joogtay way ka hadleen, African Development Bank waa ka hadlay. Marka hadda waxaan halkan u joognaaba waxa weeye shirarka halkan uga qayb galaynaaba waa inaan dadweynaha adduunka ka dhaadhicino inay Soomaaliya soo kacday oo soo noqotay oo ay ogtahay waxay samaynayso oo ay la falgelayso beesha caalamka, inay la falgelayso wixii la nooga baahan yahay inaan samaynayno, inaan dhinac iyaga xajinayno. In badan baa Soomaalida lala hadlay kuma kalsoona, in kalsooni mar uun la naga arko ayaa iibinaynaa waana iibsanaysa.
Mar kale wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Beyle waxa uu yiri,
laakiin waxaan u baahanahay waxa weeye in la yiraahdo Soomaaliya way gaadhay halkii looga baahnaa, dabeetana laynoo furo waxyaalaha adduunyada kala qaadato oo la yidhaahdo concessionary resources, ila deeq laynoo furo ayaan u baahanahay. Dabeetana deynta cafideedu waqtigeeda iska qaadanaysa, waqtigeeda iska qaadan leena imikaba deynta ma bixina maarta. Marka dadku inay isaga fahmaan ayaa la qaata. Fadhiga loo baahan yahay qaraar qaadashada anigu waan u bixiyey waxa weeye fadhi la odhanaya Soomaaliya normal bay noqotay, ha loo furo daaqadaha. Waxaan doonaynaa inaan dhisno waxaa la yidhaaha credibility ama kalsooni iyaan dhisaynaa. Kalsoonidaan dhisaynaa waxa weeyaan kalsoonia mas-uulnimo ku jirto, mas-uulnimo ku qeexan tahay. Dalkani muddo ayuu dhibaato ku soo jiray, dhibaatada inuu ka baxaan rabnaa si wax garad leena inuu uga baxaan rabnaa. Deyn baad ka bixi, haddana dey kanaad geli annaga macquulna lamaha. Hadday dad kale sameeyeen, dad kale anagu dadka kale mahayn, meelnaba kuma odhanayna, kumana odhanayna, madax ayaana kuma jirto.
Dhinacyada ururada bulshada rayidka ee Soomaaliya ayaa waxaa ka socday dhowr qof, waxa ayna qudhooda ka hadleen xaaladda dhabta ay ka jirto Soomaaliya.
Magacaygu waa Cabdulaahi Maxamed Xirsi, waxaan u shaqeeyaa hay-adda Nabad ee ka socota Soomaaliya. Fikirkani wuxuu ku saabsanaa si Soomaaliya looga cafin lahaa deynta. Waxaana isugu yimid dad fiican oo maaragtay meelo kale ka duwan oo ka yimid. Waxaan u arkaa inay tahay barashar fiican ama maaragtay culays fiican oo dad kala saaraya hay-adaha caalamiga inay deynta Soomaaliya ka dhaafaan. Waxaan rajeynaynaa in maaragtay dowladda Soomaaliya tallaabooyin badan bay qaaday. Tallaabooyinkii qaadeen waxaa ka mid ah inay maaragtay arrimaha wax ka qabashada xagga maamulka dhaqaalaha ay wax ka qabatay.
بسم الله الرحمن الرحيم مجعي وحاوي حليمة علي آذن وحاو شقي أوروك الله سيف صومالي ومن شلدن ومقع SSWC حلقة شركة وحاو إيمان وحيهت وحلقة هالله يدين تصوماليا أو 4.6 بليون سيد الوقع فين لهاي ومدى كسوقي بكشنا وحيهين داد أو بذن positive trajectory هذا لو أركايا so hopefully إن شاء الله إلهي إنتو نوفض ذي سيد الدين تلوقع فين لهاي
qubrada dhaqaalaha ka faalooda ayaa sheegay in caqabad xoogan ay ku tahay lacagtan qaanshaagadka ee Soomaaliya lagu leeyahay hadii la furdaamiyana ay dawladda ku dhirigelin karto inay hesho deymo hor la iyo sidoo kale maalgashi shisheeye inkastoo isku daygan ay Soomaaliya wado hadana uma sahlana si fudud in wadamo muddo aad u dheer dhaqaale intaas ku lahaa Soomaaliya oo waqtigan ba wali aan cagaheeda si rasmi ah ugu taagneen in ay qaantaas ka dhaafaan waxa se jiri doona kulamo dambe oo loo madlan yahay oo wali Soomaaliya ay ugu ololeynayso in deymahaasi laga daayo
aday ma tantahay Sahar Cabdi Axmed ayaana warbixintaasi isugu ka soo dambreeyay halkan ka soo jeedinay si halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA
wali waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda subaxnimo ee Washington. Laamaha amaanka ee kaawniga Mandera iyo maamulka Mandera ayaa iska kaashanaya qorshe lagu la dagaalamayo kooxda Al-Shabaab ee gudaha deegaanka Mandera. Waxaa tababaro loo furay 350 qof oo laga kala keenay degmooyinka maamulka Mandera. Sida warbixintan uu ku soo diray wariyaha VOA da ee Garissa Maxamed Faarax Shire
qorshahan oo si wada jir ah u soo dhiraanayeen dawladda dhexe iyo dawlad deegaanka Mandera County ayaa waxay ku sheegeen inay doonayaan inay ka hortagaan qulqulatooyinka si xigxiga ee ka dhacay qaybo badan oo ka tirsan Mandera County 350 qof dad gaaray ayaa toobar loo siiyay ka hortaga xarakada Al-Shabaab iyo shaqooyinka xilliyada ay ka dhacaan gudahan gobolka Mandera County taasoo dawladdu ay ku sheegtay in dhaqaale fara badan ay gelinayso Maxamed Aadan Cusmaan madaxa barnaamijka ka hortaga shaqooyinka iyo la dagaalanka argagixisada ee VOA da khadka telefoonka ugu waramay ayaa sheegay in haatan la gaaray xilliga dadka ku dhaqan gobolkani Waqooyiga Bari guud ahaan ay u soo bixi lahaayeen fartan ugu fiiqi lahaayeen cidda isleeyihiin in xiriir dhow ay la leedahay kooxda Al-Shabaab tababarka iyo gacansiinta dadkaas ay gacanta siiyeen ay noqonayso mid wax badan ka bedeli karto amaanka gobolka
anaka shacabkan waa la hadlaynaa dawladdan waa la hadlaynaa dawladdu waxaan u hadlaynaa anaka ma aragtay midii dadka la soo doortay oo countiga ama MP-yalki dadkan masuulka ah marka waa inay dadkooda la hadlaan dawladoodana ay la hadlaan safadu cid ay ku ogaato dadkanayta dadka ay ka faa'iideen ma aha dadkan waa dad iska fiyo waxna ma qabaan marka in dadka laga dhaacsiyo dawladda laga dhaacsiyo oo la isfahmo oo la aamino oo la wada shaqeeyo waa meesha ku jirtaa waana arrinta muhiimadda waa midas
madaxa ugu sareeya dhanka amniga gobolkani Maxamed Biriq oo goobjoog ka ahaa munaasabada xarika jarka 6-daasi sano qorshaha koortaga kooxda Al-Shabaab ee qulqulatooyinka ka geysata gobolkani ayaa sheegay in haatan la gaaray xilligii dadka gobolkani ay iska kaashan lahaayeen la dagaalanka kooxda Al-Shabaab.
We want to see massive sensitizations across all over the whole county.
Haddoonina inaan aragno wacyigelin rasmi ah oo guud ahaan ka jirto countygan haatan. Si wacyigelinta kooxda Al-Shabaab ay ku sameysay countygan uu noqoto mid aan dadka countygan si buuxda aysan u qaadan ama aysan u akhrisanin. Waxaan ognahay in sakhalada ay isticmaalayaan Qur'aanka sidoo kalena ay iimaan khald ah ku abuurayaan Kenyaanka aan doonayna in kooxaha diimaha dhamaantood ay ku soo biiraan qorshahan dhalinyarada soo kale ay ku soo biiraan hay'adaha soo kale ay ku soo biiraan qorshahan uu noqdo mid 6 sano soo socoto gacanta inuu isku qabanno wax badanna ka bedelno shacabka ku dhaqan countygan
iswargelinta iyo iskaashiga dhanka ciidamada amaanka iyo shacabka ayaa ahayd midda inta badan dadka gobolka ay wacyigelinta fara badan uga baahnaayeen balse mugdi uu faraha badan ayaa wuxuu ka haystay isdhexgalka ciidamada shacabku ay u waramayaan ama isdhexgalayaan xilliyada qaarna ay dhibaatooyin kale kulmayeen haatan nidaamaha ammaanka ayaa ku baraarugay keliya qaabkay ugu hortagi karaan kooxda Al-Shabaab inay tahay in iskaashi la sameeyo shacabka
horta anaka dawladda hoos hadaan nahay dad hadda maartay qori haysto dagaaltama ma nihin inta baasha naga soo gaarana waa dib aad u weyn maxay la shacabkii sameynaya dawladdeena hoos sameynaya horumarkii sameynaya marka dadkaas qoriga haysto dagaaltama dawladda shaqo ku leh anaka laakiin dadkeenni inay arrintaasay waxba noogu jirin dib moogii faa'iido ay noogu jirin diintaynana ay ogbaleen ayaan ka dhacsiinaynaa dadkeenni aan reebanaynaa ayatana waxa way waa badbaadinaynaa dudkooda iyo meelihii rabaan aadeynaa laakiin anaka ayna dhiban anakala ma dhibayna
mudane maxamed aadan cusmaan madaxa ugu sarreeya shaqaaqooyinka iyo weliba ka hortegidda kooxaha argagixisada ayaa sidoo kale aaminsan inay soo dhoweynayaan tacliiminayaan layarada kooxda al-shabaab ku biirtay gudaha dalka soomaaliya aaday iyagoo uu sheegay inay ka faa'iidaysan karaan qorshaha madaxweynaha dalkani kenya uhuru kenyatta uu ku dhawaaqay ah in cid walba oo dalka dibadda ugu maqan shaqaaqooyin iyo abaabul colaadna ku jirtay dib dalka ugu soo noqon karaan haddii ay dowladda isku soo dhiibaan si amnina ay dalkani kenya ugu noolaan karaan
marka dhallinyarada annaka waxaan diyaar u nahnay inaan howlgelinna ina wax lala qabto shaqa loo abuuro kii xagga aadiyo dhulkaas aadi waxaan leenahay ha soo noqdo wadankiisa usoo noqdo dadkiisa usoo noqdo dowladiisa usoo noqdo dowladda magangelya bixisay magangelyada iyada hadaa ka faa'iidaysto marka ha kusoo biira dadkiisa asoo dhiblaan iyo waxba aan qabin marka waxaan umalaynaa amnestiga way furan tahay marka waxaan meel rabaa inay iskasoo bilaabata nidaamkiis maaragtay loo furay amnestigaas ina soo raacda oo dowladdii aas u imaado oo maaragtay inays dib wadin aas u sheegta anagana markaas ka dambe maaragtay societyga dadka la shaqeynaa oo la shaqeygelinaa iska mid noqonaysa oo kula shaqeynaynaa
isku soo wadaal celiy oo qorshahan lixda sana ayaa waxa uu imaanaya iyadoo ay kooxda al-shabaab dad loo tuunsan yahay inay xiriir la leeyihiin ama ay yihiinba magaalada mandheera bartamaheeda ay ka afduubteen laba dhakhtar oo dalka kuba u dhashay oo kaalinaya dhakhaatiirta magaalada mandheera xilli ay shaqada usoo socdeenna sidoo kale halkaasi ay ku dileen kooxdaasi lagu tuunsan yahay inay shabaab ka tirsanaayeen askari ka mid ah ilaalada askartaasi maxamed faarax shire v o a garissa
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Maalin kadib markii ciidamada milatariga ee dalka Suudaan ay xilka ka qaadeen madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan al-Bashiir ayaa dad dibadbaxayaal dhigayay waxa ay socod ku soo mareen caasimada dalkaasi Suudaan ee Khartuum iyo magaalooyinka kale. Dibadbaxayaasha ayaa waxa ay ka caraysnaayeen qorshaha ku baaqaya in golo ka kooban milatari ay maamulaan dalka labada sano ee soo socota. wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Suudaan ayaa waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha v o a da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
madaxa golaha milatariga ku meel gaarka ee dalka Suudaan Cabad bin Cawf ayaa ka tanaasulay mansabkiisa, taasoo imaaneysa maalin kadib markii kursiga laga qaaday madaxweyne Cumar al-Bashiir. bin Cawf ayaa go'aankiisa ka sheegay bayaan uu ka akhriyey TV-ga qaranka dalkaasi, waxa uuna sheegay in jeneraal Cabdul Fataax al-Burhaani in loo doortay madaxa cusub ee golahaasi. warbaahinta dalkaasi ayaa isla xalay soo bandhigtay al-Burhaani oo loo dhaariyey mansabkaasi iyo isagoo la wareegaya gudoomiyaha golaha milatariga ee maamulaya dalkaasi.
أنا رئيس المجلس العسكري الانتقالي تنازل عن هذا المنصب واختيار من أثق في خبرته وكفاءته لهذا المنصب وأنا على ثقة.
عود بن عوف أو كهل يي تيفي قرنك دالكاسي وحويري أنيق أو أحمد حق ولها ملتريق كميلقار كاي دالكا وحان شاعك قاضي إنان كتنازولي منصب كاسي waxaana u dooray qof aan ku kalsoonahay khibraddiisa iyo aqoontiisa jagadan ku aadan. waxaan sidoo kale aaminsanahay inuu hawshan uu gaarsiin karo dhabaha nabadda. kadib markii aan ka fakaray islamarkaasina la tashiyo badan sameeyey, waxaan madaxa golaha milatariga u dooray sareeye guud Cabdul Fataax al-Burhaani Cabdiraxmaan oo aniga i bedelaya, ayuu hadalkiisii raaciyey madaxii hore ee golaha milatariga ee dalkaasi.
Ra'iisan lilmajlis alcaskariy alintiqaali khalfan li.
sidoo kale jeneraal Kamaal oo ku-xigeen ka ahaa golaha milatariga ayaa iska casilay jagadaasi. boqolaal kun oo reer Suudaan ah oo ku sugnaa fagaaryaasha ay ku banaanbaxayeen ayaa farxadooda ku muujiyey sida ay u soo dhoweynayaan in bin Cawf uu iska casilo jagadaasi. dibadbaxyaasha reer Suudaan ayaa shaaracyada iyo fagaaryaasha dalkaasi labadii habeen ee ugu dambeeyey ku banaanbaxayay magaalada caasimada iyo magaalooyin kale, iyadoo dalkaasi lagu soo rogay bandow xilliga habeenkii. dhinaca kale ururka ay ku midaysan yihiin xirfadayaasha dalka Suudaan ayaa soo dhaweeyey isxasilitaanka bin Cawf, waxa ayna ku tilmaameen guul u soo hoyatay kacdoonka shacabka Suudaan. Dibadbaxayaasha iyo guud ahaan shacabka reer Suudaan waxay doonayaa in dalka uu yeesho dowlad madani ah oo ku timaada doorashooyin xor ah, iyo in dalka laga hirgeliyo dimuqraadiyad dhammaystiran, ayaa lagu yiri war ay soo saareen ururka xirfadlayaasha dalka Suudaan oo ayagu hormuud ka ah kacdoonka ka dhacay dalkaasi. Golaha milatariga kumeelgaarka ee dalkaasi ayaa wacad ku maray inay soo dhisayaan xukuumad madani ah, balse waxa uu sheegay in marka hore xoogga ay saarayaan ilaalinta nabadgelyada guud ahaan dalkaasi. Haddaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya tallaabada madax milatariga uu qaatay iyo dhabaha ay wajihi karto dowladda Suudaan.
Is-casilaadda bin Cawf waxaa la dhihi karaa in ciidamada ay fahmeen in doonista shacabka dalka Suudaan inay rabaan inay meesha ka baxaan, guud ahaan raggii isaga oo ka mid ahaa ee ciidamada xoogga dalka Suudaan ee la soo shaqeeyey nidaamkii hore ee madaxweyne Cumar Xasan al-Bashiir.
Madaxweyne al-Bashiir ayaa kursiga laga tuuray laba maalin ka hor kadib markii dalkaasi muddo 4 bilood ay ka socdeen dibadbaxyo lagu diidan yahay sicir bararka dalkaasi iyo siyaasadda dowladda Suudaan. Al-Bashiir oo 57 jir ah ayaa dalkaasi maamulayay muddo 30 sano ah, isagoo afgembi ku qabsaday sanadii 1988-kii, waana hogaamiye ay doonayso maxkamadda caalamiga ee dembiyada. Milatariga dalka Suudaan ayaa ku gacan seeray codsi uga yimid maxkamaddaasi oo ahaa in loo gacangeliyo Cumar al-Bashiir, madaxweynihii hore ee dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Waxaad dhegaysanaysaan idaacadda Saaka iyo Caalamka ee laanta afka Soomaaliga v o. Haatan waxaad ku soo dhawaataan wararkii u dambeeyey ee dhinaca cayaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. Horyaalka waddanka Ingiriiska, haddii aan ku bilaabo habeenkii xalay ahaa, goor dambe waxaa magaalada Leicester ku kulmay kooxaha kubadda cagta Newcastle United iyo Leicester City garoonka Kimpower Stadium, ayna labadan kooxood isku herdiyeen. Wixii la xafiltamaba waxaa qaybta hore ciyaarta labada kooxood ay ku kala nasteen 1 gool iyo waxba oo kooxda Newcastle uu saxiixay ciyaaryahan Ayoze Perez. Waxaana qaybta dambe ee ciyaarta markii la soo noqday, kooxda kubadda cagta Leicester City ay ku qaaday Newcastle United weeraro isdaba joog oo aan kala har lahayn, hase yeeshee wax guula uma aanay suuragelin iska daa inay guuleysatay, xataa gool bareej ah way heli kari weys. Waxaana 90 daqiiqo ciyaartu ay ku soo gabagabowday 1 gool iyo waxba oo sidaasi ay guushu ku raacday kooxda Newcastle United. Newcastle United ayaa waxay ka carareysaa xilli ciyaareedkan markuu dhamaado inay dib ugu noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska, hase yeeshee guusha ay xal gaartay waxay u suuragelinaysaa kooxdu in ay fursad wanaagsan haysato ciyaarahaasi kaga badbaadi karto. Waxay haatan ku noqoshada ciyaarahaasi ay ka sarreysaa kooxaha galaya 10 iyo 10 dhibcood oo kooxda iyada looga cabsi qabo inay ku noqoto oo saddexda kooxood ee ku noqonaysa ta ugu sarreysa waa kooxda Cardiff City. Waxaana Cardiff ay leedahay 28 dhibcood, halka Newcastle Unitedna ay leedahay 38 dhibcood, oo halkaasi 10 dhibic ay ka sarreysa Newcastle United. Horyaalka dalka Ingiriiska waxaa u dhiman 4 kulan oo keliya, halka kooxaha kale iyada ka hooseeya ay u dhiman yihiin 5 kulan. Isla wadanka Ingiriiska, kulamada maanta iyo caawa layskaga hor imaanayo waxaa ka mid ah kulan adag. Waxaa garoonka Old Trafford ee magaalada Manchester ku kulmaya kooxaha West Ham United iyo Manchester United caawa goor dambe. Waxaana labadan kooxood ciyaartooda imaaneysaa markii maalintii 4-da guuldaro xanuun badan ay soo laqday kooxda kubadda cagta Manchester United ciyaar ka tirsanayd horyaalka qaarada Yurub ee Champions League, halka kooxda West Ham Unitedna ay ka imaaneyso guuldaro maalintii Isniinta ahayd kasoo gaartay kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo horyaalka waddanka Ingiriiska ay wada ciyaareen. Wadan kulan labadan kooxood oo haddaba koox waliba ay guuldaro ka imaaneyso ayaa caawa madaxa isla geli doona. Kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur oo iyaga 7 toddobaadkii lasoo dhaafay bartamihiisii kasoo badisay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ciyaaraha Champions League ayaa shee u dhaawac baanay kasoo gaaray ciyaarihanka ay ku duusha kooxdu ee Harry Kane, isla markaana la leeyahay ciyaaraha inta dhiman waa uu ka maqnaan doonaa oo xilli ciyaareedka dambe ayaa garoon inuu soo galo ugu horeyn doonta ayaa waxay gurigeeda ku soo dhaweeyneysa kooxda kubadda cagta Huddersfield Town oo iyadu iska xadirisay sanadka dambe inay ka mid noqon doonto ciyaaraha heerka labaad ee wadanka Ingiriiska. Waxaa lagu kulmayaa garoonka cusub ee kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur oo toddobaadkii hore la daafuray. Brighton iyo Albion, AFC Bournemouth ayaa soo dhaweeyneysa Burnley kadib baa u imaanaysa Fulham iyo Everton ay kulmi doonaan Southamptonna Wolverhampton Wanderers ayay madaxa isla geli doonaan. Wadanka Talyaaniga, kulamada adag ee la iska horimaan doona waxaa ugu mudan kulanka dhexmaraya kooxda kubadda cagta ee Milan iyo Lazio. Waxay labada kooxood ku kulmayaan garoonka San Siro ee magaalada Milano. Kooxda kubadda cagta ee Milan ayaa waxay ka imaanaysaa guudarooyin xanuun badan oo toddobaadyadii la soo dhaafay kooxdu ay daris lahayd 4 kulan ee ugu dambeeyay kooxda AC Milan ay ciyaarto 3 ka mid ah waa laga badiyay. Waxaa dhigta dhiga u daray kooxaha Sampdoria, Inter Milan iyo Juventus oo ugu dambeeyay kulan kalena Brescia ayay gashay oo taasi waxay ka dhigan tahay kooxdu inay wali la daalaa dhacayso guuldarooyinka xanuunka badan. Waxaa la isweydiinayaa Lazio caawa ma ka rifan doonta, mise Lazio ayaa doonaysa inay iyana booska 4 kala baxdo AC Milan ayaa guul la huleeli doonta maadaama AC Milan ay maalmahan u muuqato koox jabtay. Si kastoo noqotaba caawa markuu kulankaasi soo gabagabo ayaa la kala ogaan doonaa. Wadanka Isbaynna kooxda kubadda cagta Barcelona oo guushay ka soo qaadatay Manchester United la dabaaldegaysa ayaa waxay booqanaysaa kooxda Huesca. Kooxdan Huesca inkastoo xilli ciyaareedkan uunay ku soo biirtay horyaalka wadanka Spain, haddana maalmihii ugu dambeeyay guulo ayay muujinaysay. Waliba kooxo waaweyn oo wadankaasi ka tirsan ayaa kooxdu waxaad moodaa in ay iska dhicinaysay, inkastoo ay ka mid tahay kooxaha ku noqon doona horyaalka wadankaasi Spain heerkiisa labaad markuu soo gabagaboobo, waayo kooxda ugu hooseysa ayay tahay, inkastoo 7 kulan oo dhiman weli ay fursad hayso ay kaga badbaadi karto. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhu waa naga taartanay kulan dambe. Waa mascad oo idin leh, sidaas iyo nabadgelyo.
Waa hagaag Maxamuud Mascade, aad ayuu mahadsan yahay iyo ciyaarihii aad dhegeysateen. Markana dhulka hooyo iyo Daawud Xanfar.
Duhiyo naftaydi yo galbiga huwa kudin ya ghaifu Sidi kubat anadalay o kalanda buchale istay Tarwa qada dihtal iyo nimada kuan kudulay Lukahu yaday huwan jala ghaida gasha gisi Duhiyo naftaydi yo galbiga huwa kudin ya ghaifu kubat andalay o kalanda buchale istay barwa qada dihtal iyo nimada kuan kudulay daman dunida lagu nool yugu qima deer yahay daxan barafaayo lagu mauga tamac kulayl teede bay sugu deene tiray cimila deefte dayhi chale amar kuda kamadir gayane adamantu nidalaguno yugu kema deriya gaye daham barafayo laguma ogata ma kulayl kede bay sugu deele tiray cimila deefte dayhi chale amar kuda kamadir gayane dunni gacun kadala gagilan shidalo dirine
dalhan subaga ajib intii lagu yaqaan dhul ayaa dhulka ay buu dhameystiray codkaasi baxsan ee Daawud Xanfar iyo heeskaasi dhulka hooyo idaacadana subaxnimaan ku soo gabagabeenayna Caash Ibrahim Aadan iyo anigu Saare Cabdiraxmaan intaan mar kale kulmi doono codkaasi aan dhigi nooga tago
subaga dayo karur dayla dayo jirka dikta habakta laga soo Sankunola Naya